Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, oleme kesakendus 99,3 megahertsi, nagu me näeme, ei ole ilmaleda midagi päevast päeva lähe paremaks, sest tegemist on ju meie riigi ilmaga, mis peabki päevast päeva paremaks minema ja majandus kasvab, kui ei kunagi varem, kui ta just paras ja kui ei kahane. Igatahes, jah, uudiseid on, nädal on jõudmas keskpaika, taevas õige koha peal, külma lund ja muud ka jagub ja uudiseid on ka igasugu imelike. Näiteks räägitakse, et Põhja-Eesti regionaalhaiglas on kafe Reval või Reval kafe ja seal ei andnud teenindaja tableti võtmiseks vett palunud vana inimesele seda ilma rahata, sest meil on liberaalne turumajandus. Ja kui Ars küsis, et miks siis vett ka ei anta ilma rahata vana inimesele, siis ütles teenindaja, et ülemuse käsk on kindel, tasuta vett ei ole olemas. Ja umbes niimoodi, noh, nali naljaks. Selle eest areneme ikkagi edasi ja oleme jõudnud peaaegu, et Soome naljade taseme juurde, kus siis oli ühel tegelasel niisugune tiitel umbes, et pea esi eriab ja see kahjukünni korra reservotsustus ülem või midagi taolist. Igal juhul meil on nüüd Haapsalu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalitluse menetlusteenistuse eriasjade uurija. Tõenäoliselt jõutakse enne kui ta menetlemise raames oma tiitle välja ütleb uus mõrv korda saata, sest see on ikka päris vägev, jah. Niisugusi tiitleid muidugi jagub, aga on nagu on. Eile oli mul ka meeldiv elamus, õigemini, no mis meeldiv elamus, eks see elamus ole mul olnud korduvalt juba aega ajalt ikka keerad teleka lahti või noh, panete arvutis mängima. Ja mitte selleks, et vaadata istuv inimene ei ole nii ilus vaatepilt, et seda vaatama peab isegi, kui ta väga ilusti istub ja väga ilusa istuja juttu räägib ja noh, nii edasi. Aga on mind ikka häirinud küll, kui reklaam hääl jälle röögatab, et laena täna, maksma hakkad alles kevadel, sügisel, talvel, ükskõik millal. See tuletab mulle meelde muidugi laiema üldistusena, et võta raha meie pangast ja kohe ja palju, maksma paneme sinu lapsed, võlaõigusseadus lubab küll, noh. Eks see elu läheb niimoodi, et võta ja me kägistame suu. Siia muidugi sobib lõiguke ka tänasest Ekspressi loost. See on nüüd Laekvere tragöödia tagamaade avamine. Ega see hea ja ilus ei ole, aga kui niisugune striptiis juba lugejate tungival soovil välja tuuakse ja selle ümber tsirkus tehakse, siis lause. Ma ei hakka üldse rääkima sündmusest, aga lause on võimas. Kui võlatöötaja, panete tähele, mis elukas, saab teada, et võlglase majapidamises on lapsed, siis kindlasti soovitame ja loodame, et inimene pöördub abi saamiseks kohaliku omavalitsuse poole. Paraku erinevatel põhjustel inimesed seda ei tee. Inimene peab enne teada saama, et võlatöötaja on välja nuhkinud, et tal on lapsed. Ja siis peab ta ilmselt püssi ostma, sellepärast, et kui ta hakkab kohaliku omavalitsuse poole pöörduma, siis võidaks öelda, et teate, meil see pea esi eriabi menetlustoimingute tühistamise, edendamise ja asutuse juhataja on läks lõunale. Erinevatel põhjustel jah, inimesed seda ei tee, aga muidugi see on, jah, elamuslik. Kui võlatöötaja saab teada, et võlglase majapidamises on lapsed, siis kindlasti loodame, soovitame. Võigas. No, eks tuttavalt võib kõlada ka oma sisult, vähemalt lause, et No see on selle sama loo alguses. See on lugu suur firma ja väikese inimese konfliktist, mis lõppes traagiliselt. Alles pärast tragöödiat nõustus suur firma väikeste inimestega edaspidi rohkem arvestama. Põhimõtteliselt võiks öelda, et tegu on tühi häälitsusega. Samas on siingi tuletatav teine sisu. Lause ei ole ju päris täpne. Täpsem oleks öelda nii. See on lugu riigi soositud eluvõõra bürokraatia ja väikese inimese konfliktist, mis lõppes traagiliselt. Alles pärast tragöödiat nõustus riigimutrike, mida eelmises versioonis suurfirmaks kutsuti, väikeste inimestega edaspidi pisut rohkem arvestama, vähemalt sõnades. Ja kui tihti me sattume olukorra otsa, nii nimetatud õiguse mõistmisel, kus järgitakse seadust ja ei vaadata üldse seda, mis tegelikult toimus. See meid ei huvita. Seadus ütleb niimoodi. No näiteks võtame, ma toon praegu siin päris totaka ja süütu näite, et keegi pillab kruusi käest maha. Oja jumal, kui seal kruusis veel vesi ka on. Kruus kukub ja puruks. Seadus ütleb, kruus ei tohi käest maha kukkuda. Juhul, kui kruus kukub maha, karistatakse kruusi tootjat ja nii edasi. See, et põrand on märg, et maas on killud, kurat temaga, karistame seda, kes tegi asja, mis ühe teise tölmoka käest maha võis kukkuda ja nii edasi. Mis te arvate, mille pärast on rakendatud mitmetes piirkondades vandekohtunikke? Eks ikka sellepärast, et nad inimlikult mõistaksid, mis toimus, et nad vähemalt üritaksid vältida olukordi, kus hakatakse rääkima seadusest, mitte sündmusest. Need on kaks väga erinevat asja, aga samal ajal muidugi, noh, siia panen kolm punkti. Aga inimlikkus on just nimelt inimestele võõraks jäänud, sest meil on õigus teid selle eest karistada. Meil on õigus panna teile kojamehe vahele jooksu peal trafikviitung, mida teie peate aktsepteerima. No ei pea. Aegajalt tuleks teha ka, nagu omal ajal Pärdik tegi. Ja peale selle, noh, räägitakse ju, et ka Eestis võiks olla vandekohus ja nii edasi. Ma usun, et Eesti vandekohtunikud hakkaksid kiiresti kosuma ja sisse seadma oma suvemajakesi ja tegema puhkusegraafikuid ja nii edasi. Eile jäi mul välja ka üks uudisnupukene, mis noh, kripeldab oma tühisuse ja samas oma hiigelmääravusega. Möödunud aasta mais Pärnu maakonnas asuvas põhikoolis õpilast vägivallaga ähvardanud kehalise kasvatuse õpetajale määrati rahaline kohustus, mille kohaselt peab süüalune riigi tuludesse maksma 390 eurot. Jälle lause, mis on tehtud nii märkamatuks, et ta korjub sulle näkku. Õpetajale määrati rahaline kohustus, ega teda ei trahvitud. See ei ole ka, mis need on, need kokkuleppe, trahvid või muud asjad. Ei, nüüd, kui sa juhtumisi, no jätad oma auto kuhugi, siis määratakse sulle selle eest kohustus tagaselja ja nii edasi. No Pärnu maakond, põhikool, seal on kuni no, 15-16 aastased juntsud ja kui õpetaja ähvardas kehalise kasvatuse õpetaja nimelt ähvardas 6. klassi juntsud, millega ta põhjustas sapsude võdisemise ja hirmu seisundi, mitte kedagi ei huvita, mis kurat viis selle õpetaja niisugusse olukorda, et ta võttis, no jah, olevat veel parema käega ähvardanud õpilast lüüa, oli tõstnud parema käe ja küsinud, kas löön. No see oli küsimus. Küsija suu peale ei lööda, aga selle järgi ei lööda, määratakse kohustus. Miks on õpetaja niisuguses seisundis? Kas ta on psüühiliselt ebastabiilne? Kas ta ajas vale asja? Küsimusi palju peale selle. Muidugi on tore see, et võttis õpilasel natis kinni, nagu siin on öeldud, kõrist ja tõstis üles vasaku käega. Ja siis tõstis parema käe, noh. See pidi ikka midagi olema. Ja ülesanne, mis õpilastele anti, oli seotud sangpommidega ja tekkis suuline konflikt, verbaalne või oraalne või kuidas seal oli öeldud, ei tea. Muidugi sellest killukesest, sellest lausest ilmneb teinegi tõdemus. Ei möödu aastatki, kui süüalune saab kohustuse. Möödunud aasta mais ju asi toimus ja eks see sõda käis siis läbi suve ja nii edasi. Peab ütlema, et Eestis võiks ka väga paljude palatite uksed ikka kinni panna. Teisalt, ega siis asi on nagu ta on, mida kauem uurida, seda rohkem saab süübida seaduse tähte ja eemalduda tegelikest sündmustest ja peale selle, Vabas Eestis ei ole ju õpetaja mingisugune autoriteet. Kohati, noh, terve mõistuse seisukohast võttes ei tohikski muidugi olla, sest on ka niisugusi õpetajaid, kelle... Aga ma panen siia kolm punkti, see on nagu võõras pohmeil, see pole päriselt minu rida, ma olen juba nii palju õppinud küll, et jah. Aga tõdegem, et tegelikult see õpetaja, kes sai nüüd 390 eurose... kohustuse on kasulik riigile ja selliseid õpetajaid võiks olla rohkem. Võiks kaasata ka vabatahtlike, kes aegajalt küsivad õpilaste käest midagi. Riigi toetamine on ju vabatahtlik patriootiline tegevus ja riiki võib toetada ka läbi võetud kohustuste, välja teenitud kohustuste. Juba 1. septembril 2015. aastal võiksid avaaktusel koguneda kõik õpetajad aulas kooli ette ja karjuda. Peksan läbi, kas tahate! Ja tunnistajad on olemas. Riik käivitab repressioonid ja juba maikuuks on terve õppeveerandi palgaraha. Direktori, õppele juhataja ja koristaja jaoks ka laekumas riigi eelarvesse. Rohkem patriotismi, pedagoogid, ähvardage, võtke endale kohustusi ja kool saab lisa rahastuse. No paar aastat tagasi olen ähvanud muidugi üks kuueaastane tätt juba lasteaias kasvatajale, et ega mina ei peagi sinu sõna kuulema, sa ei tohi mulle midagi teha ja... Kust see laps need laulud võttis? Ikka kodust. Minul on see õigus ja nii edasi. Muidugi siia otsa võiks võtta ühe pisukse rahustava naljakese ka. Swedbanki vanem investeeringute juht Tarmo Tanilas teeb ettepaneku seada sisse poliitiliselt sõltumatu riigistrateegi ametikoht, kelle peamiseks ülesandeks on Eesti arengukavade välja töötamine. Riigistrateeg peab kujunema ka usaldusisikuks ettevõtjate ja poliitikute vahel. Pehterevi mikstuuri peaks andma teisele või mitte strateegile, see läheb hulluks niigi. No see peab enne juba olema eelsoodumusega hull ja põlema raugematus töövaimustuses, suutma lõpmatuseni sellest rääkida kohe nagu Andra Veidemann oma selle, mis udu kogu ja koostöö koja roju poju värgiga tema tegeles. Neid üksusi meil on ju, aga no Swedbanki rahastamisega seotult vist ei ole ja kui Swedbank suudab toetada rahaliselt riigistrateegi tööle võtmist, et see ettevõtjate ja poliitikute seostest laseks kasvada tulul, seda muidugi. Aga mõte igal juhul on niimoodi, et mina kahtlustaksin selle mõtte algatajat või väljaütlejat sellest, et ta on alles üleeile Marsilt või kuskilt kaugemalt siia maandunud. Aga täna meil, muide selle teema peaks võtma üles ka Viktor Vassiljeviga, mida tema arvab. Ta on huumorimeelega inimene, ta võib sellest aru saada küll. Täna meil, nagu me kõik teame, on 30. rabiolaval 1436 või 21. jaanuar 2015, ehk siis esimene švat 5775 või 21. südagu 10228 või juulise päev number 2457043 ja vist 14. saade sel kuul aastal ja nii edasi. Täna 1606. aastal kehtestas Inglise parlament Rooma katoliiklastele ranged karistused, mille eest päris täpselt ma ei tea, aga niimoodi olla olnud. 1833. igal juhul ostis vilja ja linaeriga rikastunud Helme kihelkonna talupoeg Mats Erdel üles Roobe mõisa pantkirjad ja sai mõisa omale. 1896. aastal sündis Adolf Hitleri noorem õde, Alois Hitleri viimane laps, Paula Hitler. Ja tema on jah kirja pannud päris ilmsad read 1957. aastal oma perekonnaelu või sugulase kohta õigemini, et kirjutas ta nii, et inimese õena, kes ohverdas end Saksamaa eest, kirjutan selle kirja pärast teist maailmasõda ja üsna lühidalt. Härrased, ärge unustage, et veel kaua pärast seda, kui teie nimed on unustatud ja teie kehad põrmuks muutunud, särab endiselt üle kõige Adolf Hitleri nimi. Ja tal on õigus, isegi eile telekast, Herranname tuletas meelde Hitlerit ja keegi veel. Särab endiselt. Teda pidevalt mustates ei õnnestu teil seda nime hävitada. Oma rammusate tindiste sõrmedega ei jõua te seda surnuks kägistada ega kustutada sadadest tuhandetest südametest, sest te olete selleks liiga tühised. Kogu tema armastus kuulus Saksamaale. Kogu tema võitlus oli pühendatud Saksamaale. Iga kord, kui ta sügavalt mõttesse langes, mõtles ta Saksamaa hüvangule. Kui ta võitles au ja kuulsuse nimel, siis olid need Saksamaa au ja kuulsus. Ja kui talle ei jäänud selle silmas enam muud kui oma elu, siis ohverdas ta selle Saksamaa eest. Kas teie oleksite suuteline ohverdama oma elu Saksamaa eest? Mõeldes Saksamaa peale, ei mõtle teie vastutusest, vaid oma heast elust, võimust, isiklikust rikkusest, lõbust ja õgimisest. Arvestage, härrased, et juhi mõtete siirusest ja tema tegude puhtusest piisab, et kindlustada talle surematus, et tema fanaatilist võitlus Saksamaa eest ei pärjatud võiduga nagu näiteks Cromwelli võitu Inglismaal, oli tingitud ilmselt kivinenud mõtteviisist. Vaatamata oma kalduvusele, edevusele, kadedusele, julmusele ja halastamatusele, ei unusta inglased kunagi, et nad on inglased. Riigitruudus on neil veres. Kuid sakslastel on nende püüdlustes esmatähtis iga muu siht peale Saksamaa. Teid. Teie pisikeste hingekestega ei liiguta üldsegi tõsiasi, et muudate rahvuse varemeteks. Teie peamiseks sihiks pole kunagi olnud üldised hüved isiklike hüvede ees, ikka vastupidi. Kas te tõesti arvate, et oma niisuguse eesmärgiga te suudate takistada suure inimese surematust. See, millest ma kirjutasin sõjajärgsetel aastatel, toimub praegu, 1957. aastal ja kinnitab minu veendumuste õigsust. Paula Hitler. Vaat niisugune kirjatükk ja 1957. 1918. aastal asutati Tartus kunstiühing Pallas ja 1924. suri Moskva lähedal Vladimir Uljanov, tuntud rohkem siis Lenini nime all. Samal ajal arreteeris Eesti kaitsepolitsei rea nimekaid kommuniste, sulges nende organisatsioonid ja häälekandjad. Täna 1950. suri Erik Arthur Blair, tuntud ka George Orwelli nime all. Orwell on minu teada võetud ühe jõe nimest. See on tema kirjaniku nimi ja tema 1984 ja Loomade farm on vabalt kuulatavad Nõmme Raadio meediapangas. 1990 asutati Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Esimeheks oli siis alates 9. juunist Enn Tarto. 2004. ratifitseeris Eesti Euroopa Liiduga ühinemise lepingu. Riigikogu, nemad siis tegid seda. 77 poolt, vastu mitte keegi, erapooletuid ka mitte kedagi ei olnud. Nii et 77. 2005 anti teada, et reisiparvlaeval Estonia ei veetud uppumise ööl lõhkeaineid ega militaarseadmeid. Seda teatas Rootsi valitsus. Ja teatas ka, et neid seadmeid veeti Tallinna Stockholmi 14. ja 20. septembril. Noh, jah, lapsesuukene. 2011 tõdeti, et Rootsis alustati Malmöös, kui täpne olla, multikultuursete õhtutega, ehk siis hakkasid toimuma õhtused ja öised tänavalahingud värvikerevate migrantide ja politsei vahel, kes esindas siis, noh, keda ta esindas. Mitmeid autosid tulistati ilutulestikurakettidega, pandi neid põlema ja üldiselt läks lahti multikultuurne ja vilgas ööelu. Aga nüüd, head inimesed, nagu me kõik teame, kolmapäeviti ei ole mina stuudios, üksi stuudios on ka meditsiinilise haridusega riigikogulane Viktor Vassiljev, kes, kui nüüd käsi südamele panna või kuhugi mujale, kes ehmatas mu ära. Millega? Sellega, et lugesin mina niisugust tarka juttu, et kui mõõta ühe käe peal vererõhku, siis sa tead, mis vererõhk on, kui mõõta mõlema peal, siis sa enam ei tea ja kui erinevus on sees, siis vaata, et noh, kõik need 7 häda ja 9 muud nähtust. Ja herr Vassiljev kirjutas vastu, et juba 40 aastat tagasi, aga kuna Viktor, sa oled siin, räägi palun lihtsalt ära, mida kurjal nõukogude ajal sulle vererõhu kohta öeldi ja mis meie liberaalses turumajanduses võib-olla praegu unustuse hõlma on vajunud.
Tere, tere, head raadio kuuled. Väga palju sellest, mis kunagi õpetati on unustus hõlma vajunud, aga siis vanad tarkused alati täna lollused ei ole. Ja mis põhutab meditsiini, siis ega inimene ei ole 40 aastaga muutunud ja ausalt öeldes isegi 4000 aastaga ei ole ta sugugi mitte muutunud, samasugune nagu ta oli. Mis põhutab vererõhku, siis meil õpetati ülikoolis jah, et vererõhku tuleb alati kahe käe peal mõõta, sest inimese käed on erinevad, erinevad pikkusega, erinevad jämedusega ja veresooned Nad võivad kahel käel täiesti erinevalt paikneda, sest üks asja on see, kuidas on inimest kujutatud anatoomia õpikus, aga tegelikkuses sellist ideaalset inimest ei eksisteeri. Inimest on kõik erinevad õnneks, sest kui oleksid absoluutselt kõik ühesugused ja sammuksid ühte jalga, no siis sellist elu meist keegi ei tahaks. Nii et vana õpetuse kohaselt on ikka veel rõhku mõõdetud ühel käel, teisel käel ja mõnel inimesel on paremal käel kõrgem, teisel on jällegi vasakul käel kõrgem ja
Aga kumb siis õige nüüd on? Sellepärast, et kui öeldakse, tohter ütleb, et sinu vererõhk on kõrge, siis sa ütled, et mõõdame teisel käel, sellel on madalam, siis ma olen terve. Ja. Aga vaat parema käe järgi olen ma haigem ja vasaku käe järgi olen ma tervem. No see on ju jälle niimoodi, et kallake mulle suuremasse klaasi.
Kui diagnoosi panemine ja ravi määramine oleks nii lihtne, et teed mingi toimingu ära, paned diagnoosi, paned ravi peale, inimene saab terveks, no tihti peale sotsiaalministeeriumi ametnikud nii arvavadki, et nii peab toimuma. No siis poleks arst üldse vaja, oleks piisaks sellest, kui on olemas paras 100 leheküljeline manuaal, eks ole, ehk õpetus ja selle järgi võiks iga üks ennast ravida, aga midas nende arstidele 10 aastat järgi mõelda õpetatakse, just seda õpetatakse, et kõik inimesed on erinevad, iga inimese anatoomia on ise moodi, igal inimesel kulgeb haigus omal kombel ja ravi on alati individuaalne ja seda otsustab ainult arst kummal käel on see rõh teil õigem, kas tuleb võtta keskmine või mis teiega ette võtta tuleb. Nii et ei ole see asja niisama lihtne ja see meditsiinis peavadki olema sellised väiksed saladused, mis on ainult arstil teada ja teile kui patsiendile antaks teada ainult lõpptulemus. Nii kui arst ütleb, et surnukuuri, siis surnukuuri ja ei mingit vigisemist.
Jah, niimoodi on. See oli võide päris hea nali omale ja mulle see lugu kangesti kohe meeldis. Aga mida teha nüüd nende vana inimestega, kes hasartselt mõõdavad oma vererõhku kogu aeg ühel käel joonistavad graafikuid. Nüüd pean mina võtma seda rohtu, sest mu vererõhk on kõrge. Tund aega hiljem ma pean võtma teist rohtu, sest kurrat mu vererõhk on nüüd madal. Mis see ideaal on, seda nad ise ka ei tea. Ja nad on ühekülgsed, ainult ühe käe peal mõõdavad. Kas nad peavad nüüd ostma teise aparaadi juurde, mis vaieldamatult elavdaks majandust? Mõõtma risti pidi, nii et mõlemas käes on see pumpsmunakene, millega pumbata ja siis vaatama kahte seierit korraga ja kirjutama mõlema käega numbreid, arvutama keskmist ja võibolla koguni ka potentsiaalset keskmist, sest tuleviku visioon vererõhu suhtes peaks ka olemas olema.
Tänapäeval vererõhu mõõtmiseks ei pea mune pihus hoidma, sest pumpsmuna asemel on tänapäeval ikka rohkem elektroonsed mõõtjad, mis ise pumpavad selles mansetis rõhu üles. Vererõhku võib ka jalgade pealt mõõta ja tegelikult kuidas sa ka kodus ei mõõdaks, ega see rõh päris õige ei ole mitte kunagi, sest see näitab number, mida seier näitab sifferplaadil, see ei ole mitte vererõhk, vaid see on õhurõhk mansetis. Ja manset avaldab vastupanu siis mitte ainult inimese veresoone seinale ja nahalusel rasvkoele, nahale, mis on elastne või mitte eriti elastne, mõni võib varruka pealt ka mõõta, kui ta on mingi kufaika seljas, on, no siis keegi ei tea, mis numbrid see asi näitab. Tähtis ei ole mitte see, kas mõõdetaks parema vasaku peal ja tähtis ei ole mitte mingisugune absoluut numbri mingil hetkel, vaid tähtis on vererõhu dünaamika. Selleks, et otsustada, kas võtta rohtu vähem või rohkem, peab nägema, kuidas see vererõhk liigub, kuidas ta oli üleile, mis ta oli eile, mis ta on täna. See on tähtis.
Ja kui ta liigub, siis tähendab inimene on elus.
Ja kui enam elus ei ole, siis enam ei liigu, mitte miski.
Ja kehatemperatuur ka langeb ja võrdsustub enam vähem keskkonnatemperatuuri.
Enam vähem. Ja temperatuur, kus juures aga ta ei lange plaksti mitte kohe, vaid kuskil 36 tunni jooksul, nii et kehatemperatuuri languse järgi võib siis kadunukesel määrata kuskil umbes tunni aja täpsusega surma aega. Eks me oleme igasugustes kriminaalfilmides näinud, kuidas otsustatakse see asi. Aga mis puhutab vererõhud numbreid, siis need on igal inimesel individuaalsed, ega see üks number ei ütle mitte midagi. Samamoodi nagu keha pikkusega, üks inimene on 165 sentimeetrit pikk, teine on 190 sentimeetrit pikk, aga sellepärast ükski neist väärakas ei ole, mõlemad on täiesti normaalsed. Ja tohter ongi vajalik selleks, et ainult arst otsustab, milline on teie normaalne rõhk, ehk milline on teie töörõhk. Sest inimeste kohta ikkagi täpsed normid ei saa kehtida, inimest ei tehta mitte konveieril mingite instruktsioonide järgi, vaid tehakse ikka ürgmeetodil, isegi mitte käsitsi, vaid hoopis teist moodi.
No siis veaprotsent loomulikult võib olla päris suur ikkagi. No,
käsitsi niimoodi... teed inimest ei tule.
Ja, nii ta on. Ma usun, et nüüd on inimestel... Kohe tükk aega tegemist, sest lõppude lõpuks võib ju mõõta kõigil oma jalgadel, kätel ja muudel kohtadel
rõhkus. Ma ütlen, kuidas tegelikult mõõdakse. Tegelikult vererõhku näiteks haigla intensiivravis või operatsiooni ajal mõõdetakse otsest. Vererõhku mõõdetakse vererõhku arterist. Tähendab, veresoonde läheb siis andur ja mõõdab rõhku otse, tähendab, veresoone sees. Võt see ongi õige rõhk. Aga seda inimene ei see, aga seda,
seda
inimesed,
ei ole vaja, ei ole vaja, artereid ärge näppige, see on määrib põranda ära ja noh, hiljem teised peavad koristama, sest teie nüüd ise vaevalt. Aga jah, eks see vererõhu mõõtmine ühes küljest on ta ajaviitemäng, sellepärast, et kõige suurema kõikumise põhjustab tõenäoliselt mõõtja ise. Sellega, et ta ei tea täpselt, kuidas mõõta, ei ole suutnud, võib-olla ei ole suutnud sundidagi ennast läbi lugema seda pikka pullat, mis iga aparaadi juures on, mis asi on kasulik, mis asi on kahjulik, kuhu panna see mansett.
Aga vererõhu mõõtja ise tekitab muuse stressi, kui inimene võtab kätte selle vererõhu mõõtja, siis ta võtab selle kätte selle mõttega, et oi, ei tea, mis ta nüüd on, mis ta näitab, järsku on palju, süda hakkab poperdama,
rõhtõusetab,
jah. Ja sellepärast üldiselt reegel on selline, et kui kodus mõõdetakse vererõhku, muidugi see peab toimuma alati enam vähem samal kellaajal ja samas asendis, sest näiteks
seistes...
Mitte ainult selles, inimene on võimeline erutama igast asendist, nagu ütleb Kama Sutra, aga seistes... Istudes ja lamades on inimesel täiesti erinev vererõhk, nii et alati samas asendis tuleb mõõta ja peale selle tark oleks teha niimoodi, et mõõdate esimest korda, siis ootate minut või kaks, mõõdate teist korda, siis mõõdate kolmandat korda ja alles kolmanda korraga te saate selle õige vererõhu. Esimesed kaks võivad olla täiesti valed. Ja veel üks asi. Ilma asjata ei ole vaja kogu aeg mõõta vererõhku, samamoodi nagu pole mõtet ennast kogu aeg kraadida, samamoodi nagu pole mõtet iga poole tunni tagant peeglisse vaadata, ega sellest peeglisse vaatamisest ei muutu te ei nooremaks ega ilusamaks.
Niimoodi tema on. Kuulake, mida ütleb varitud inimene, kes on inimorganismi, noh, rääkimata sellest, et ise enda oma ikka... aastakümneid kaasas kandnud, ka õppinud ja uurinud ja kui teil tõesti midagi muud teha ei ole ja tahate oma parameetrid võimalikult täpselt kirja panna, noh, pange aga kirja ja elage nagu te elate. Nii, aga mis on uut siis veel nüüd teistes sfäärides nagu ülitähtsas ja kõrges riigikogus sfääris valimistega seoses ja nii edasi mainisid siin? Juba saabudes, et õhtuleht on andekas leht.
Ja andekatele inimestele, õhtuleht on täna täis ristmõistatusi, sest protestides riigikogu kavatsuse vastu hävitada komisjoonide helisalvestised, riigikogu komisjoonide helisalvestised, protestides selle vastu otsustas õhtuleht, et tänasest numbris kõik erakondade nimetused ja kõik poliitikute nimed asendatakse ristikestega, nii et loed artikli. Et seal on siis ristikesed ja katsud ära mõistatada, et millise poliitiku nimi või millise erakonna nimi on nende ristikeste all varjus. Päris arendav ja huvitav tegevus.
Ei no absoluutselt, sellepärast, et sega faktor on välja võetud ja nüüd saab natukenegi neutraalsemalt lugeda seda, mida ta siis õieti ütles, sest üks asi, kui ütleb Viktor Vassiljev, teine kui ütleb Mart Laar, eks ole, need on kaks väga erinevat asja. Vassiljev vajab möla, aga Laar tuli välja, näed, nagu kuskilt lehest hommikul lugesin, niisuguste säravate ettepanekutega, et niisugusi ei tehtud isegi vanas Kreekas.
Jah, no Laar on Laar, arstina ma ei hakka kommenteerima, sest arstieetika ei luba. Aga nüüd, mis puudutab õhtu lehte, siis ma ütleks, et tänas numbri lugemine päris huvitav, oli päris huvitav ja arendav nagu nõuk ajal, kui
riidade vahelt.
Just ridade vahelt loed, ridade vahelt mõistatad ja see on päris huvitav, sest muidu meie ajalehed nad ju lajatavad nagu lataki keset lagi pead ja mõtlema sa ei pea mitte midagi, vaid sul tambitakse mingid mõtteid pähe. Aga ja, nõuk ajal oli väga huvitav lugeda ridade vahelt, nii et täna võis seda natuke harjutada. Ja meil, nii-öelda vana inimestel, on see oskus olemas, aga täna pead noortel inimestel ilmselt mitte, nii et nende jaoks oli see veidi harjumatu, aga pole viga las, aga harjutavad. Mis aga puudutab komissionide helisalvestisi, siis lõplik otsust ei ole Riigikogu minu meelest veel langetanud, aga vist ikkagi jäävad need salvestised alles tegelikult, aga suurt vahet ei ole, sest ma hästi ei usu, et keegi võtaks kunagi ette neid salvestis üle kuulama hakata. Kui sotsiaalkomissioni koosolek kestab 4 tundi ja seal räägitakse teine kord uskumatuid lollusi, küsitakse rumalad küsimusi, antakse veel rumalamaid vastuseid ja hakka seda kõike 4 tundi järjest kuulama, et sealt midagi huvitavat välja noppida. No, see on väga tülikas peale selle. Iga komission kasutab oma riistapuud salvestamiseks, kellel on mingil minikassetil, kellel on mingis MP3 formaadis või veel mingis formaadis need failid ja riigi arhiiv ütles ka, et need kõik tuleb viia ühte formaati selleks, et need üldse salvestama hakata. Nii et see on tohutult suur hunnik materjali, millega tuleb veel teha tööd, jah, et viia mingis ühtsesse formaati, nagu tahab riigi arhiiv. Tegelikult riigi arhiivi asemel mina laseks selle kõik visata pappkastides, olgu ta nii kui olgu, ja kes tahab, no see siis sori, kui sealt mingi tarka küll ei leia.
Aga sellega ei saa juurde luua töökohti?
Saab, sellega
ei
saab.
Ei saa, pappkarbi valvaja on üks asi. Aga karbi sisu analüüsija ja selle analüüsija kontrollija, digitaliseerija vasaku käe väikese sõrmega ja digitaliseerija parema käe väikese sõrmega, nende andmekandjate lattu tassija, katalogiseerija, see, kes katalogiseerib käsitsi, see, kes toksib selle arvutisse, andmete võrdlemine, kontroll, kas kõik on ikka alles, sest lõpude lõpuks ega elektroonilised andmed ei ole igavesed, need ei ole kivisse raiutud, need haisevad ka igasuguste diskide ja muude pealt minema.
Ja loomulikult, sest piisab sellest, kui mingisugune elektron impuls kuskil mingite kontaktide vahel liigub natuke valesti ja tšau ongi, ma ei tea, mitte 1000 gigabaiti läinde kusjuures igaveseks.
Terabaidid, miljonid terabaidid.
Ja, no, tihti peale kaovad valikuliselt millegi pärast. Ja,
absoluutselt.
See on ilmselt mingi loodusnähtus.
Ja. Niimoodi tema on. Jah, millest siis veel võiks rääkida? Kas pingetest Riigikogus, kas sina oled ka juba kuskil niimoodi ellujäämiskursustel metsas käinud, noh, kännun ajal tuld tegemas ja ma ei tea, siin üks uhke ellujäämisseriaal algas ju, et ööpiti talvel metsas külmades tingimustes. Eile vist rääkisin sellest ja mulle meenus kohe 7. klassi zooloogia ja lutikate ellujäämisvõime külmad kohas.
Lutikad surevad viimastama, jah.
Tõenäoliselt ei sure.
No, kui, nii kaua kui viimane inimene on alles, lutikad ei sure. Mina olen juba selles vanuses, et ilmselt ei kuulu mina mitte mingi sund mobilisatsiooni alla, kuigi kui nüüd natsi Saksamaa viimaseid päevi meenutada, siis seal ju läksid poolest kõik, kes vähegi hingata suutsid. Ja...
No aga vaatame nõukogude filme, seal tulid ju Siberi metsadest ätid välja, kes ja. Tulid veel vanemad kui kõik natsid kokku.
Ja,
oskasid klaverit mängida ja oma orava laskmispüssiga hiigel kaliibriga
Kuidas neid vanu saksa vanameid nimetati? Volksturm, muidugi. Ja, Volksturm, kus juures nendel rahva vägi või. Aga nendel oli ka siuke hüüdlause Wie alte Affen sind neue Waffen, mis tõlkes tähendab, et meie vanemad pärdikud olemegi Hitleri uus relv. Võt niimoodi. Aga no see selleks, kui nüüd vaadata lähipäevil riigikogu saali ülekandeid, siis jah, istub seal 5-6 inimest üle jäänud, kõik jooksevad ringi, silmad punnis peasihu, karvad turris, lõugade vahelt tilgub pahtu kõrvust auru välja ja nii kui näevad kuskil üle 30 inimese koos tänava nurgal, tormavad ligi ja kus kukvad kohe nänni jagama ja selle Et siuke tegevus käib, mina eelistan istuda riigikogu saalis, sellepärast, et no,
kogu soojem ka.
Soojem ka, eks ole hakkanud inimesed, mulle häbi inimesi tülitada, lollustega jagada mingisugust rämpsu, mida kellelgi vaja ei ole, aga no hea on vähemalt see, et enamasti jagatakse helkurid, võt see on hea, see on väga tubli, nii et inimest kui kargab ligi maru tõbine poliitik ja siis näitab ette, mis tal kõik letis on, eks ole, võtke kindlasti sealt helkuri, võtke ühe erakonna oma, võtke teise erakonna oma ka, helkurit läheb vaja, pange kaks tükki juurde, sest see autojuht, kes tahab teile otsa sõita, ega te ju ei tea, millist erakonda ta eelistab, riputage kõik endale külge.
Ja mida rohkem erakondade helkureid, kui need ikka kohe terve kimp koos olma küll ja selgub, siis on kindlustatud, et noh, omasid ju alla ei aeta, eks ole?
ja valija nii kaua, kuni ta muusias valija nii kaua, kuni ta valinud ei ole, ta on iga ühele oma.
Ta on kapital.
Ta on kapital, kuni teise märtsini, alates teisest märtsist.
Oleme on ta, seal, kus me olime.
Jah, täpselt nii, siis pole seda valijat mitte kellelgi vähe. Väga huvitavad on need erakondade topelstandardid vene keels elanikonna vastu, sest praegu on need vene keelt kõnelevad inimesed, praegu on nad eestlased, praegu on nad kõigile vajalikud, kõik erakonnad poevad neile, hellitavad ja poputavad ja alates teise sest märtsist on nad jälle sunnikud okkupandid ja mida iganes keegi ei taha nendega rääkida. Aga jah, praegu on täielik hullu maja, sest erakond võitleb erakonna vastu üks nimekiri, teise nimekiri vastu ühes erakonnas üks kandidaat üritab teisele kandidaadile ära panna, nii et siuke räiges sõda, kus kõik tulistavad kõigi vastu. Nii et täielik Ukraina möll jah käib. Mina üritan sellest natuke kõrvale hoida ja tõepoolest eelistan istuda soojas saalis, sest ma olen kuidagi elu jooksul harjunud, et kui mul on antud mingisugune töökoht, kus makstaks palka, siis ma üritan selle palga eest ikkagi tööd teha ja lõpuks keegi peab seda tööd tegema.
No vaata siin selle erakondade võitluse taustal, ma toon veel kord välja killukese, mida ma märkisin ära juba kenasti ka saate alguses ja see on see, et Swedbanki vanem investeeringute juht. Saad sa aru, mis elukas on? Vanem investeeringute juht.
See on see, kes paneb meie raha huugama.
Ei tea, kas meie?
Kelle raha nad investeerivad?
Me hakkamegi praegu arutama. Esiteks, miks ta on vanem? Miks ta juhib investeeringu? Mida tähendab investeering? Ja me oleme kolme sõnaga juba niisuguses ja tõlgendamise rägastikus, et on kohe igal juhul Tarmo Tanilas on ta nimi ja tema teeb ettepaneku seada sisse poliitiliselt sõltumatu riigi strateegi ameti koht, kelle peamiseks ülesandeks on, hoia nüüd toolis kinni, Eesti arengu kavade välja töötamine.
Saurat.
Saad aru, siin on ju, et seame sisse suure juhi ametikoha. Kui kompetent need on? No pädevused, kompetentsused, on ta laiapõhjaline, on ta nufliga või tufliga, mis ta kõik on, aga tema peaks olema siis sisse seatud suur juht, kes paneb paika, sa tead, mis asi on strateegia. See on ju see, mis tuleb meil saavutada aastate pärast. Strateegia ei ole see, et ma nüüd kratsin oma turja strateegiliselt. Ei ole, see on taktikaline lahend võimalikule lutikale, millest oli hetk tagasi. Aga riigi strateeg, ehk siis sisse seatud suur juht peab kujunema usaldusisikuks ettevõtjate ja poliitikute vahel. Siin on juba kolmas vastuolu, noh, tähendab niimoodi elementaarloogikaga selles kenas killukeses. Ma ei tea, mida ta tegelikult ütles, aga ajakirjanduses väidetakse just, et nüüd on vaja katusorganisatsiooni juhtijat.
Ja, aga selles midagi uut ei ole.
Kes presidendile ütleb, et kuule, ma tegin siin strateegilise plaani, põruta nüüd parteidele ja riigikogudele peale.
Ja.
Ja siis tuleb Brüsselis keegi silmad suured kui tõlla rattad ja küsib, mis kurat te selle Eestis teete?
Ja.
Mis strateeg?
No väga vahva mõte, eks ole, ja kui patsient sellest mõttest ei loobu, no siis tullakse järgi ja pannakse kinni, kus on palju vahvat ideedega inimesi. Aga ei muidu ega see mõte midagi väga uut ei ole, sest strateegima vanas Kreekas rasketes olukordades läks võim strateegide ja arhistrateegi kätte, kes oli siis strateegide strateegid kõige suurem. Roomas nimetati seda inimest diktaatoriks.
Ja tema näitas suun. Ja. Tema dikteeris, mida tuleb teha ja see on ka siioni tarkade protokollis kenasti. Juht on üks ja tema plaani ei kritiseeri keegi. Tal on küll kolm tarka kõrval siioni järgi, aga plaani ei peagi teadma iga üks. Käsk on otsese ülemuse korraldus koheseks täitmiseks ja nii läheb.
Jah.
Ja üks teab, mis toimub
ja
saavutatakse siht.
Ainult, et Roomas kuulutati diktaator välja, kes võttis üle kogu võimu riigis, kuulutati välja ainult riigile väga ohtlikes olukordades.
No nii nagu Hitler tuli võimule ju põhiseaduse väliselt, eks ole, ja lahendas olukorra ära, sest see kuradi põhiseadus oli nagu...
Ja. Hitler, Mussolini, Stalin, Franco...
Vanad roomlased.
Kes iganes, ja vanad roomlased. Ja,
ja enamalt jaolt need kõik pahad.
Moslemi maailmas muusias sama, seal on ju olemas mitmeid võimukandjaid, on sharifid, on kadid, kes on kohtunikud, on sultanid, aga sultan muusias, ta ei ole mitte vereliini pidi kuningas, vaid sultan ongi tegelikult valitav ameti koht, kes võtab võimu.
No sunniitidel on üldse usulad vikka, niimoodi ja. Valitav... Siiadel on jah, jälgitakse rohkem vereliine ja peab olema ikka profeti otsene järeltulija ja siis on ta õige usklik ja tema suure läbi räägib Jumal. Järelikult tema ongi Jumal ja kui tema ütleb lööge keegi maha, no kas sina saaksid keelduda, kui tuleb ikka tõesti Jumal ise ja ütleb, et Viktor lenda.
Ei, seda on palju kordi inimkonna ajaloos juhtunud, et kellelegi avaldab ennast Jumal või püha vaim või sarvedega saatan või kes iganes ja ütleb, et sina pead nüüd mind teenima ja vii inimesed enda kaasa, seal see kuristik on, eks ole, minge selle servale sealt kummardage mind. Ja siis veel sammuk edasi.
Jah.
Ja, nii et igasugu vahvaid ideid on, nii et... pangad ja muud kuritegelikud organisatsioonid võivad ja välja mõelda selliseid asja. Arengukavad muusias, need on ju dokumentid, mida tavaliselt koostavad aastate viisi suured meeskonnad, kus on teinekord kümned spetsialistid, nii et see ei ole mitte nii sama lihtne, et keegi inimene oleks võimeline kümmet erinevat arengukava koostama. Ja lõpp kokkuvõttest need on kõik mehanismid ja kõik sõltub sellest, mis hea nimel seda kõike tehakse, aga ma kardan, kas mingisuguse üksikult võetava panga investeeringud on selline asi, mida tehakse inimkonna hüvanguks.
No see on nüüd väga lai ja lahtine küsimus, ma arvan, sellega me tegelema ei hakka, mul tuli praegu meelde, et Eile oli telekast mingisugune saade, mida mul oli õnn ja rõõm ka kuulata. Noh, ma rohkem ikka kuulan, mida nad räägivad sellepärast, et istuva inimese vaatamine. Tead, ma olen näinud. Isegi kui nad väga aktiivselt istuvad, noh, tõmmeldes nii pidi, naa pidi, aga see selleks.
tead, väga huvitav on vaadata sittuvat koera. Et see istub loominguliselt ja teeb igasugud nägusid. Ja
mingi toode
ja,
tuleb.
Ja kindlasti ta vaatab kogu aeg ring ja seda me teame juba Sveiki raamatus, sest see on see hetk, kui koeri varastatakse ja ta hirmunult vaatab, et ega keegi selja tagalt ei lähele. Ja istub inimene, kes istub tähtsalt ameti kohal. Ta teine kord käitubki samamoodi nagu sittuv koer. Et ta vaatab tähelepanelikult ringi, mis teised arvavad tema tegevusest, et kas ta teeb seda poliitiliselt korrektselt, kas tema tööprodukte vaatab õiges suunas või võib ta mingisugusel teisel kujul paika panna. Nii et ääretult loominguline tegevus. Vaadake need inimesi, kes istudes töötavad. Vaatab ringi ka, et keegi teda ei varasta.
Väga kohane võrdlus nende tootega arvestades, aga Arne Rannamäe ka istud, no hea küll juutis saadet, ladnalt ja lahkesti, olid toredad inimesed, rääkisid tarka juttu, mõjus hästi ja räägiti, et see on pahasti, seda tuleks parandada, see on lausa untsu läinud ja siis Rannamäe ütleb, et noh, aga tegelikult on elu läinud ju paremaks ja kõik kooris, ja muidugi elu on läinud paremaks, aga võt, see on ikka päris peel, sest see on ikka see, kes, elu on läinud ikka palju paremaks. Vaata, see on ju ka üks kuradi variserlikkus, kui sa ei julge öelda, mis tegelikult toimub. Ära siis hakka udutama, et teeme selle paremaks. Kui sa hetk hiljem tunnistad, et sellega on kõik korras, ei ole viga midagi, aina paremaks läheb. Jutt ja hala kerkib taevani, riigist minnakse minema, mis on ka tegelikult ju prognoositav, ette arvatav, kriisid on ju kõik heaolu toodetud.
Ja väidetavalt 10 aasta jooksul 100 000 inimest läinud, aga täpseid numbrid ei tea mitte keegi, aga üldiselt see annab päris suure sõja mõõdu välja.
Annab küll.
Jah, aga nüüd, mis puudutab seda, kas selu läheb paremaks või viletsamaks või see on paljuski inimeste tunde küsimus, sellepärast, et objektiivseid kriteeriume on väga raske leida. Nõukajal osati seda kõik väga hästi rahvale serveerida, sellepärast, et kriteeriumiks võeti aastal 1913. Et aastal 1913 toodeti nii palju malmi, oli nii palju auruvedureid ja aastal 1940 oli neid siis märkimisväärselt rohkem.
Ühe inimese kohta oli malmi märgatavalt rohkem.
Ja, ikka malmi ikka jätkus, söö teist või määri pähe. Aga no, meil on tihti peale selleks näiteks siis kas interneti ühenduste arv näiteks või mobiiltelefone, eks ole, meil on Eestis näiteks mobiiltelefone kuskil 2,5 või isegi 3 aparaati iga elaniku kohta kaas arvatud imikud ja raugad, nii et võrreldes aastaga 1913 on kõige röögalt edasi minek.
Ei tunne mitte äragi.
Mõdugi, et helista, kellele tahad ja võrdle. Ja. Aga jah, mis tegelikult toimub? No vaata, ega alati ei taha ju olla väga negatiivne ja rääkida rahvale ainult midagi negatiivset. Ega poliitikud muuseas tahavad rahvale meeldida. Tahavad, no, sest rahvas...
See on nende kõige rahvas, ebameeldivam küll.
Jaa, aga rahvas on see, mida poliitik sööb. See on tema substraat nii-öelda, sest see on valija. Ta vaatab rahvast kui valijat ja sellepärast ta tahab ikka valijale meeldida, aga tahad kellelegi meeldida, no räägi ka midagi meeldivat. Ja sellepärast ega ainult negatiivset juttu keegi rääkida ei taha. Jällegi mina arstina ka ei taha inimestele põhjustada negatiivseid emotsioone ja absoluutselt kõike, mis ümber ringi toimub, sõimata. Ei ole mõtet. No meil Eestis on ääretult vilets kliima, kui võrrelda Kanaari saartega näiteks. Aga no ma leian, et ei ole mõtet seda viletsat kliimat nüüd iga päev ja 3 korda päevas sõimata ja sülitada vastu taevast. See ei vii mitte kuskile. Nii et kitsastes oludes me elame, aga no eks sellest tuleb näha ikkagi midagi positiivset ka, sest tõeline rikkus on inimese sees, nii nagu armastus on inimese sees, nii nagu ilu on inimese sees, tuleb ikkagi näha midagi ilusat, armastusväärset ja head. Aga teine asja on see, et ei saa mitte vaiki olla, kui ma näen, et meie riigi areng ei lähe mitte selles suunas, nagu inimestele vajalik oleks ja võt kahjuks ei näe seda valgust eriti nagu tunneli lõpus.
No see valguse nägemine, selleks tuleb ikka praegu üle õla vaadata, sest see valgus jääb ikka nagu selja taha, aga küsimus on milleski muus. Küsimus on ikkagi Maslow püramiidis,
ja.
Kapitali konsentratsioonis, statistika järgi tuleb välja, et varsti võibolla juba tuleval aastal jõuame seisu, kus 1% elanikkonna käes on sama palju kui ülejäänud 99% käes, ja. Mis näitab ainult tegelikult surnud kapitali massi ja mitte kehtivaid seoseid. Ja arvestades veel, et selle 1% hulka kuulub meeletu kogus neid, kelle varandus on tervelt 3000 eurot pisikese plussiga. Ja vaid viiendiku käes sellest ühest protsendist on see ropprikkus. No siis me näeme, et Marxil kapitali konsentratsiooniga oli õigus ja tegelikult kapital on need inimesed lämmatanud, sest tõenäoliselt on nad ainult nimed, mis on seotud selle määratu ressursiga ja nende tahtest ja tegevusest ei sõltu suurt midagi. Nad on lihtsalt punktid, kuhu vajutades saab kogu selle kapitali hävitada, sest nad juhivad seda. No ja ülejäänud inimkond, nagu sa väga ilusti ütlesid, on nagu agar patsilluste jaoks.
Ja kahjuks selles osas ei ole me feodaalse ühiskonna tingimustest mitte kuskile edasi liikunud.
Tegelikult oleme liikunud sellepärast, et see mikroskoopiline eliit, selle määratu ressursiga, see eliit ise on ju statistiliselt juba ammu ebaoluline suurus.
Ma usun, et tänapäeval on see eliit väiksema arvulisem kui feodaal ühiskonnas, sest feodaal ühiskond suutis vaesema elanikkonna poolt loodud väärtusi kokku koguda, kontsentreerida ja nende arvelt ülal pidada veel ka kloostreid kirikuid, pidada sõdu, luua kunste, ehitada kirikuid ja muid ajaloolise väärtusega hooneid.
No neil oli kujundliku mõtlemist veel, aga praegu on ju täielik ratsio.
Ja peale kõige muu nad tegid seda oma kodumaal. See, mida töölised talupojad tootsid, feodaal investeeris seda oma kodumaal, ehitas endale uhke lossi, eks ole, no mida talupoegadel ilus võibolla vaadata. Täna päeval tiritakse see kapital kõik riigist välja ja investeeritakse kuskile hoopis mujale.
Kõige hullem on see, et seda tegelikult ju ei investeeritagi.
Seda raisatakse.
Sellele luuakse tingimused, kus ta haihtub.
Ja.
Selle teema juurde, head kuulajad, me tuleme homme Andro Roosiga, see on kriiside prognoosimine, kapitali haldamine, kapitali mõtetus, ühiskonna tõhusus ja ilmselt ka need punktid, et nagu sa Viktor väga ilusti ütlesid, nad tegid seda oma kodumaal,
ja.
Aga praegu enam ei ole kodumaad, sellepärast et noh, öeldakse ju kapitalil ei ole, rahal ei ole, millel kõigel veel ei ole. Ja sellega luuakse ka tingimused, et mitte kellelgi ei ole enam kodumaad. Ja see omakorda ühendatud anumate printsiibiga tingib ju täieliku arengu peetuse. Kui sul ei ole kodumaad, mille kuradi pärast sa pead ehitama katedraali, mille üle uhkus tunda, kuhugi Nižni Tagilskisse, Vana Kojolasse või Kuriili saartele. Täiesti mõttetu hullumeelne enese väljendus, sest sa ei saa olla uhke selle üle, mida sa tegid, kui su naaber sind ei kadesta. Aga sul ei ole naabrit, sul on üks röögatu areaal, kus töllerdavad ringi tühja pilguga inimesed, kes arvavad, et nad on rikkad või vaesed, ja nii edasi.
Ja kahjuks see viib selleni ja on juba viinud selleni, et noh, kapital ei ole kodumaad, aga see viib selleni, et ka eestlasel ei ole kodumaad, sellepärast, et...
Ja kui ei kunagi, ole kodumaad, ei ole sa ka eestlane.
Kui kunagi, jah, kui kunagi...
Ubipene ibi patria.
Kui ibides aurustu suubi kordum, mis tähendab, et kus on sinu varandus, see on ka sinu sõda. Aga... Kui vanasti, jah, kui keegi emigreerus, siis väga raske südamega jättis ta maha oma kodumaa, läks sinna, kus teda ei kiusatud.
Revolutsiooni järgse Venema maha jätnud inimeste hulgas oli ju igal pool enese tappusid, kui me kimpude viisi 7-8 aastat pidas vastu, siis täies rikkuses laskis enda igatsusest just. Maha.
Tänapäeva Eestis on noorte inimeste elu unistus ja eesmärk emigreeruda. Vot see on kõige hullem, sest kodumaa mõiste on kadunud.
On... Ja siis veel räägitakse patriotismist, mis peab
ja seda ma olen rohkem kõrgskord kuulnud, et mina armastan Eestimaad või oli mingisugune
see terve tele saade jookseb, kus teatud summa eest esinetakse ja armastatakse teiste nähes Eestimaad.
Ei raha eest ei, ärme räägi raha eest armastusest
no, täna ja, saates, see on jälle
obsteine teema, ka huvitav ja. Aga ma olen näinud mingid laste joonistusvõistlusi, kus joon istatakse päikene või see pea päikene pääsukene, et see on Eestimaa, ma armastan Eestimaad, pärast võetakse intervju, küsitakse, et noh, mis on tuleviku plaanid on, ma väga armastan Eestimaad, aga kindlasti ma sõidan siit minema.
No aga pääsuke ju on, nagu siin läheb ilm kehvaks, siin ja...
Ja
lõunamaale.
Võt huvitav, kas...
Sellest oli ju laste raamatuid nõukogude ajal, kuidas pääsukesed käisid mööda maailma ringi ja
õrgulidele
koju tagasi.
Ja seal on ta Afrika pääsuke.
Munesid natuke jälle minema.
Ja, no ma ei tea, kas me peame pääsukesest eeskuju võtma... Aga miski on väga tugevalt korrast ära ja kui me räägime päevapoliitikast, räägime siin mingist numbritest, et praegu on erakondade valmist lubadused igal pool väljas, et
me ostame tanke juurde, siis meie saame kaitsta oma kodumad, ja. Kust me tahame ise kõigest igest jalga lasta, sest siin on välisinvesteeringuid ja
ja meie tankid on Soome tankidest 2 korda kallimad muuseas, jah?
Ja see näitab, et meie kaitsekulutused on suuremad kui Soomel ja kõik Rausselt. Peavad meid kartma.
Just, meie ostame 44 mingisugust jalaväe lahingu masinat, mis meenutavad tanke. Soomlased ostavad 2 korda väiksema raha eest Leopard tankid, mis on tegelikult tankid, jah? Aga no nii ta on, eks ole, kes saab kvaliteet kaupa ja kes ostab seda, mis ta turult leidis.
Keegi teenib selle pealt päris korralikult muidugi, aga
no,
seegi poliitiline värk. Seega siis me oleme jõudnud praktiliselt tõdemuse juurde, et no ma ei tea, sina kui meedik, Viktor, kas meie põhiseadus on reanimeeritav või on ta juba lõplikult, no ma ei tea, koomas või ilmselt kooma on jah kõige parem võrdus, sellepärast, et tehakse temaga, mis tahetakse, kui Brüsselist tuleb ikka käsk mingisugune pisikene määrus, siis kohaldatakse meie põhiseadust, ehk siis koomas vennike keeratakse teise külje peale, et lamatisi ei tuleks ja panema ka edasi, aga seisund ju ei muutu.
No mina siiski jätaks põhiseaduse rahule, sest nii nagu ameeriklastel iseseisvusdeklaratsioon, see on dokument, mis sai kunagi alla kirjutatud.
No aga kas me ei peaks siis selle vähkasvaja põhiseaduse küljes või selle koe moodustise selle põhiseaduse täiendamise ära lõikama?
Põhiseadus kui dokument.
Ferrum sanat!
Kui see mingisugune seal rohi ei ravi, kui tuli ei ravi. Raud oli viimane, tuli oli vahepeal.
Ei, tuli. Kui et vera ignis non sanat insanabilis reputare oportet.
Oh, kontravi mortis, non neest midi kaamenin hortis.
Ja tuleme.
Ja, see on non kriis doktin kausimus spetsiaalimus linguam latinam spektant. Aga okei, palun vabandus selle pika tsitaadi eest. Mis puudutab meie põhiseadust, see on dokument, mis on olemas, mis eksisteerib, aga tema on samas staatuses nagu piibel. Piibel on olemas ja see on väga hää, mis on seal kirja pandud, aga just piibli alusel tegutsev risti usk on teinud nii mõndagi, on pidanud ebaõiglasi sõdu, on põletanud inimesi, on ära keelanud Galileo ja Kopernikuse õpetused ja igasugust pahandust ja ka suuri sigadusi on tehtud võttes aluses ikka alusdokumendi ja nii annab ka riigi põhi. Seaduse alusel igasugust sigadust korraldada. Ega põhiseadus ei ole millesk süüdi ja surnta ka ei ole. Ta on, ta jääb.
No ta on Brüsseli voliku otsas. aga... ja seal tuleb see lahus, mida
mitte põhiseadus, ei, mitte põhiseadus. Põhiseadus tehti enne Brüsselit. Põhiseadus on ja jääb, aga Brüsseli vooliku otsas on meie võimu Ladvik Brüsseli ja Brüsseli vooliku otsas on valitsus, on valitsevad erakonnad ja Brüsseli ketti otsa on siis pandud kogu meie väike riigikene. Ja Brüssel ütleb, kui pikk see kett on ja kus, kuhu hoovi nurka siin lastakse, kuhu teps mitte ei lasta. Ja nii ongi, et see kett on üsna lühike ja nii me kargame ainult oma kuudi ümbruses ja oma enda välja heedete sees ja kaugemale nii kui ei lasta. Sest 85% need seadusi, mis riigikogu vastu võtab, tulevad riigikogust valmistoorikutena, nii et ainult natuke...
No Brüsselist tulevad, jah.
Tulevad Brüsselist ainult natuke sinimust valgeks värvida ja vastu. Ja käsu korras vastu võtta, nii nagu toimub praegu abordi seadusega, kogu riik, riik vabadust, jah, küsimus, mis on õigmise rahvas. Kogu rahvas on vastu, kirikut on nõukogu saatis kirja, et on vastu, ja, aga ta siiski läheb läbi, sellepärast, et käsk on Brüsselile antud ja ta läheb nagu läheb.
Sa praegu selle tiraadiga piiblist ja kõigest... Panin mul käima ühe kummalise mõttekäigu, mis muidugi ei ole nii, mis on vandenõuteooria mida, ja nii edasi, aga noh, vaieldamatult on ühe ja sama teose peale üles ehitatud õige mitu, noh ütleme, kontseptsiooni. On ju õigeusklikud ja on Staravier, kes on opis oma ette liikumised, on Jehova tunnistajad, on igasugused tegelased, kelle jaoks Jeesus on ülim. Aga nüüd, piibel põlistab kahte suurt jõudu meie teadvusse. No muidugi tõlgendusi on eriti Lõuna-Ameerikas teisigi. Üks on Jeesus, teine on juudid. Kumb on nüüd püham? Ristikirik ütleb, et juudid on palju kannatanud, nemad on ikka pühad ja meie siin...
Välja valitud rahvast.
Ja välja valitud ja Peeter Võsu on ka suur eestvõitleja ja nii edasi. Ja siit me jõuame selleni, et kuna vana testamenti on siiski 90% mahus, siis Jeesuse lükkame kõrvale, sest tema on üks, aga juute on palju.
Ja.
Seega siis põlistab ristikirik tegelikult valitud rahvast valitsejaks. Ja võibolla käib ka siin kerge konkurs, kes pääseb veel nii öelda valitud rahva või talle lähedal seisvate isikute hulka. See on nüüd see Ostap Benderi.
Seda Silvia Petrov seda jah, ei täpsustanud, mis rahvusest oli, kuigi vihjatud oli, et Türgi alama poeg.
Aga Türgi alam oli see, kes ei tahtnud Vene sõjaväkke minna, sest Vene sõjaväes võisid olla ainult Vene alamad.
Ja, muidugi, juute mitte mingi juhule võtta.
Ei, no mis Türgi alam?
Ei lastud linnagi alama.
Suleiman Bey.
Jah.
No, Zadonaiski.
Jah, millegi pärast jah, tema sugu puud ei lahatud, jah. Aga mitte sellest ei tahtnud me rääkida, jah. Vaid välja valitud rahvast kogu piibli nii-öelda ajalugu või kogu piibli lugu, kogu suur piibli lugu koosnebki sellest ju, et Jumal valis rahva välja ja rahvas läks üle kätte liiderdas pettis, Jumalat ei tunnistanud, Jumal saatis karistuse, olgu see tuli vee huputus, mis tähendab haigused, mis iganes hävitas rahva ära, jättis sealt mõned alles ja nüüd ütles nendele, et nüüd olete teie välitud, välja valitud rahvas ja välja valitud rahvas käitus mõnda aga ilusti, aga siis paljunes neid sai rohkem, hakkad läksid jälle patu teele, jälle ei tunnistanud oma Jumalat, jälle pidi Jumal neid karistama ja siis uuesti ikkõts, et ikka olete välja valitud, no kaua siis võib välja valitud rahvas oma issandat petma, sest ei saa see asi igavesti kesta ja ükskord võis ka peremees vihastada ja keerata selja oma välja valitud rahvale, aga nüüd mis puudutab Jeesust, ta oli ju Joosep ja Maria poeg ja kahtlemata Jeesus on juut, aga mitte ka juut ei ole Jeesus.
No ei tea, kas ta nüüd juutki on, see on ka niimoodi sõtti lahtine küsimus. Igal juhul juutidele andis paavst selle kollektiivse süü Jeesuse tapmise eest andnud.
Aga minu meest ükski paavst pole välja valitud rahva seast olnud.
Ei tea, ei tea. Issanda teed on imelikud.
Ongi, ongi ja peavadki olema ja ka neid ei pea mitte kõik mõistma. Aga kui nüüd meenutada piibli lugu, eks ole Noa poegi, keda oli kolm ja Lotti naist, kes muutus soola sambaks, kui nad soodumast omorrast põgenesid, siis meie praegu olemegi selles aja järgus, kus me järjekordselt oleme issanda õpetusele selja pööranud ja kui meenutada kogu piibli lugu, siis mis sellele järgneb Jumala karistus?
Teoreetiliselt. Ega me ei tea, sest lõppude lõpuks võibolla sellega hakkamegi saadet kokku võtma, kui tõepoolest Jumal lõi inimese oma näo järgi, siis mitte selleks, et inimene oleks tema jaoks vaid selleks, et ta ühel hetkel saaks ise seisvaks, läheks minema ja Jumal võiks nii-öelda tagaselja teatavat uhkustki tunda oma loomingu üle.
Jah, kui ta lõi inimese tõesti oma näo järgi, siis tegelikult ta
lõigi,
ja ta lõigi Jumala. Inimene ongi Jumal. Inimene ongi Jumala kehastus, nii nagu Kristus on inimese poeg, aga ta on ka Jumal ja kolmainsus on isa ja poeg ja püha vaim. Ja igas inimeses peabki tegelikult olema Jumalat. Igas inimeses peab olema mingit hingelist alget. Igas inimeses peab olema armastust. Ise enda vastu oma kaas inimeste vastu oma kodumaa vastu, nii kaua kui tal veel kodumaad on ja ilmselt see tunne, armastus enda, teiste ja oma maa vastu ongi see, mis inimkonna päästab.
Siia paneme punkti, aitäh Viktor ja kui meid selle eest nüüd kuskil kõrgemalt poolt ei karistata, nädala pärast kohtume jälle. Aastal.